7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cine și ce ar trebui să învețe din lecția Belarus, pe care o vedem la televizor în aceste zile? Cine și cum reacționează și cum are de gând să se comporte în continuare aici, acasă, unde sunt politicieni, dar și alegători? Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați imediat?
Dar mai întâi, ascultați buletinul de știri. La microfon, Alexandru Eftode, bună ziua! Sute de simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate s-au adunat la un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului cu lozinca „Învingem hoția, oprim sărăcia”. Au urmărit protestul și relatează Alexandru Bordian.
Mitingul de astăzi e ca o reacție la criza agriculturii din țară provocată de secetă, dar și criza sanitară care a afectat foarte mulți agenți economici. Liderii PAS au ținut discursuri în care au învinuit mai mult președintele Dodon și, printre altele, și guvernul Chicu de incompetență. Maia Sandu a afirmat că se solidarizează cu cerințele fermierilor care protestează la periferia Chișinăului și a criticat decizia președintelui de a pleca în această vară în vacanță. Deputații PAS prezenți la protest au spus că o soluție de a depăși viitoarele crize agricole sunt dezvoltarea rețelelor de irigație, iar săptămâna viitoare tot ei vor veni în Parlament cu un proiect de lege prielnic fermierilor moldoveni. La meeting toți oamenii au păstrat distanța socială și au purtat măști.
L-ați ascultat pe Alexandru Bordian, relatând de la Chișinău. Numărul cazurilor confirmate de contaminare cu COVID-19 a ajuns sâmbătă în Republica Moldova la 29.905, după înregistrarea a 422 de infecții noi, iar numărul deceselor a urcat la 895, după înregistrarea a încă 11 decese. Numărul cazurilor active a atins un nivel record de peste 8.100, majoritatea bolnavilor se tratează la domiciliu. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus liderului Belarus Alexandru Lukashenko că Rusia este gata să-i acorde sprijin militar în conformitate cu acordul de apărare colectivă, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Cei doi au avut o nouă convorbire telefonică astăzi, în timp ce oponenții lui Lukashenko au chemat oamenii în stradă în Republica Belarus la ceea ce așteaptă să fie cel mai mare protest de după alegerile prezidențiale din 9 august. În comunicatul Kremlinului se mai spune că Republica Belarus ar fi supusă unor presiuni externe, dar nu se precizează din partea cui. Protestele belaruse au izbucnit după alegeri, oponenții lui Lukashenko acuzându-l că ar fi falsificat scrutinul care i-a dus un al șaselea mandat prezidențial consecutiv. Protestele au continuat în ciuda încercărilor de a le reprima depuse de poliție, care a arestat aproape 7.000 de oameni. Sute de oameni au fost răniți în timpul ciocnirilor, iar cel puțin doi protestatari și-au pierdut viața. Forțată să plece în Lituania după alegeri, principala candidată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, a chemat la proteste pașnice în întreaga țară. La Minsk, Marșul Național al Libertății urmează să aibă loc la scurt timp după o manifestație de sprijin pentru liderul belarus, care la 26 de ani de aflare la putere se confruntă cu cele mai ample proteste. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Se zice că măliga explodează, dar aminte samagonul belarus. Dovada o avem în față în aceste zile. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în Belarus, având în vedere, de fapt, Republica Moldova. Discuția noastră se produce vineri, iar dumneavoastră o să o vedeți duminică. Prin urmare, avem acest decalaj de două zile în care foarte multe lucruri se pot întâmpla. Dar am rugat invitații mei să discutăm ceea ce avem până la această oră, eventual să se pronunță cu niște pronosticuri, dar s-a acumulat suficient material, nu avem cum să o ocolim, mai cu seamă pentru că Igor Dodon a fost printre primii, poate chiar imediat după Vladimir Putin, care a considerat necesar să-l felicite pe Lukashenko cu victoria în alegeri, înainte de a fi declarat oficial învingător în această cursă îndoielnică din punctul de vedere al europenilor, în primul rând, al occidentalilor. Și felicitându-l, alăturându-se lui Putin și clubului Iestic, Dodon Volens-Nolens a tăiat poala. A arătat că este mai curând solidar cu cei care îl felicită, care îl vor pe Lukashenko într-un nou mandat și s-a depărtat, dacă mai era cazul, de cei care au mari îndoieli, care eventual s-ar putea să aplice sancțiuni și așa mai departe. Vorbim astăzi cu domnul Anatol Țăranu, politician, expert politolog, fost ambasador în Federația Rusă, și Anatol Golea, comentator politic și fost purtător de cuvânt la președinție. Asta e foarte important, pentru că aș vrea să înțeleg cum să iau asemenea decizii atunci când președintele hotărăște să facă un gest de politică externă. Asta nu e un gest protocolar sau doar tehnic. Domnul Țăranu, atunci când a luat această decizie, Dodon a cântărit ce profit îi aduce asta și ce daune? Sau asta era contra cronometru? Cum se întâmplă chestia asta când un șef de stat, mai ales în numele poporului, adică avându-ne în vedere și pe noi trei care suntem în studio și pe cameramanii și pe oamenii de la pupitru, și în numele nostru l-a felicitat pe Lukashenko, deși noi cei care suntem în fața televizorului avem dreptul la îndoieli.
Zilele acestea am văzut mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, numele cărora președintele Dodon l-a felicitat pe omologul său din Belarus, pe Lukashenko, cu victoria în alegeri. Acești moldoveni protestau în fața ambasadei Belarus în legătură cu toate abuzurile care sunt comise de regimul Lukashenko în zilele acestea în această țară, cu precădere la Minsk. A fost într-un fel un abuz a președintelui când el a vorbit în numele tuturor moldovenilor felicitându-l pe Lukashenko. A gândit sau nu? Eu cred că politicienii sunt obligați să gândească atunci când întreprind orice paș. Eu cred că și Dodon a făcut acest lucru, numai că el deja ne-a deprins pe noi cu faptul că acțiunile lui, pașii pe care le întreprinde, în mare sunt subordonați interesului lui personal ca politician și în al doilea rând se gândește la imaginea statului pe care îl reprezintă din postura de președinte, la interesele noastre naționale și așa mai departe. Dodon este un animal politic aproape că perfect, acum refer la tradiția grecii antice când spun animal politic. Nu pun un sens peiorativ în această expresie. El face totul pentru a menține ratingul înalt și acum, în ajunul alegerilor prezidențiale, eu cred că tot ce face el este subordonat interesului electoral. Atunci când s-a adresat cu această felicitare lui Lukashenko, eu cred că Dodon poate chiar nici nu a gândit în sensul unei stratageme de lungă durată, el pur instinctiv, reflexiv a făcut acest lucru.
Dar el se laudă că e șahist. Nu putea să nu facă un efort șahistic să gândească în mai mult decât trei mutări. Ce mă așteaptă pe mine dacă, Doamne ferește, Europa se întoarce cu spatele la Lukashenko?
Eu cred că el nu a gândit în trei mișcări, el a gândit în două mișcări. Fac declarația astăzi, prima mișcare, și aștept rezultatele pe data din 1 noiembrie a doua mișcare. Asta a fost, de fapt.
Deci reactiv.
Reactiv, absolut. Și eu vreau să vă spun că, într-un fel, eficient. Dodon se adresează acelei părți a societății moldovenești care venerează tot ce vine de la Est, iar Lukashenko de mult timp deja este, într-un fel, un obiect de venerație pentru un anumit segment al societății moldovenești. Uite cât de bine face, uite cât e regulă.
Spectrograma Lukashenko o să o facem mai târziu. Anatol, uite, în situația asta, Dodon pune mâna pe telefonul ăla cu stema Republicii Moldova și zică: domn ministru Ciulea, ia hai să ne sfătuim ce facem noi. Sau un consilier care este fost ministru de externe, să-l cheme: domnule fost ministru, ia spune cum să procedez eu.
Cu certitudine nu. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Țăranu. Președintele Igor Dodon actualmente are un singur scop spre care merge foarte insistent și îl urmărește cu precădere, fără prea mult discernământ, de a câștiga alegerile prezidențiale. Și din punctul său de vedere, din strategia sa electorală, a procedat absolut corect, pentru că marea majoritate a alegătorilor săi salută faptul că președintele Dodon l-a felicitat pe președintele Lukashenko din numele lor. Președintele Igor Dodon își cunoaște foarte bine electoratul și dânsul știe cu siguranță că niciunul dintre noi trei nu l-a votat și nu o să-l voteze la alegerile care urmează la 1 noiembrie.
Ei nici nu au spus direct, nici Dorga, așa că eu nici nu fac iluzii.
Mie mi-a spus la o întrunire că eu eram unicul în sală care nu l-am votat, a zis. Dar, mă rog, nu o spun de acest lucru. Și dânsul nu mai speră să atragă aceste
electorat. Adică cu noi nu o să cocheteze niciodată.
Nu o să cocheteze, nu o să încearcă să atragă acele voturi pe care nu le va putea atrage. Dânsul a recunoscut de mai multe ori că nu este președintele întregului popor, nu poate fi președintele tuturor, deși a încercat, a făcut o tentativă în iunie 2019, atunci, să coaguleze societatea, să depășească această dezbinare din societate, dar întrucât nu a reușit, s-a convins încă
o dată. Despre socialiști vorbea la persoana a treia, dar uitați-vă, în momentul în care a luat decizia să-l felicite pe Lukashenko, în spectrograma Lukashenko, anti-Rusia încă mai era prezentă. Abia acum Putin, când a zis hai să ne lămurim, intervenția externă catalizează protestele, dar Lukashenko tot timpul, în preziua alegerilor chiar, spunea rușii, Wagner și așa mai departe. Și Dodonul felicită pe Lukashenko, Vasile, care are componenta antirusească.
Și da și nu. Președintele Dodon nu a fost primul care l-a felicitat pe președintele Lukashenko. Dânsul a făcut o pauză, ar fi putut să fie primul, cu certitudine, dar a așteptat. A fost al patrulea, eu am urmărit, după ce l-a felicitat președintele Putin, președintele Chinei și președintele Kazahstanului. Și președintele Republicii Moldova a fost al patrulea, Erdogan
dar
a fost al cincilea.
Dar mi-a tras atenția că Cosaciov, Vdăgoncu, primite pe Lucea Fășescu, Zatulin, pardon, da. Medvedev și așa mai departe, Jirinovski.
Asta a fost mai târziu. Asta
Putin
a fost mai târziu.
Poate permite Zbarskova plicea să-l felicite, dar în timpul ăsta pirania lui îl mai gâdilă pe Lukashenko. Or Dodon, repet, se asociază cu Lukashenko, aruncă oul în coșul ăla,
am zis la început, președintele Dodon a reieșit în acest gest din interesele propriului electorat. Noi vedem ce se întâmplă inclusiv pe rețelele de socializare în Republica Moldova. Mare parte sunt împotriva lui Lukashenko și dezaprobă ceea ce se întâmplă acum în Belarus, dar o mare parte aplaudă. Noi avem și staliniști care spun că trebuie să...
Am înțeles. Ok, Dumnezeu
acum,
cu Dodon.
Acum l-am vizavi de Ministerul de Externe, consilieri și așa mai departe. În ultimul timp, președintele Dodon acționează pe cont propriu, în mare măsură. Eu am observat că au dispărut consilierii președintelui. Ei practic nu asistă la întâlniri, la întrevederi oficiale. Cu siguranță domnul Ciocoi i-ar fi spus probabil și domnul Țulea, dar noi știm că avem guvernare de coaliție, Partidul Democrat are puțin altă poziție și am observat că Partidul Democrat nu a avut nicio luare de atitudine, cu excepția președintelui Diaков, care a încercat să spună ceva, cunoscând situația din Belarus. Președintele a acționat pe cont propriu.
Zic Dumnezeu cu Dodon, el își va purta de grijă cu investiția lui politic pe care a făcut-o, dar totuși să ne întoarcem la Lukashenko. Domnul Țăranu, de unde a pornit-o pe o cale antirusească și spunea că rușii vor să îl răstoarne, iată, a primit sprijinul de la Putin, Putin spunând că de fapt amestecul din exterior, tot ce se întâmplă, busculadele astea, îs de inspirații externe, sugerând că nu el, nu Wagnerul lui, acționează. Până la urmă, ce cu tactica asta? Putin înțeleg că îl loializează în maniera asta pe Lukashenko.
Eu cred că nu e tactică, e strategie. E strategie fiindcă pentru Rusia, Belarus joacă un rol extrem de important din punct de vedere strategico-militar. De fapt, Belarus este poarta Moscovei din partea apuseană. Dacă această poartă este deschisă, Moscova este dezbrăcată. Dacă scoți din Belarus radarele antiaeriene, zborul rachetelor de croazieră scurtă și medie atacă Moscova fără o posibilitate din punct de vedere strategico-militar ca rușii să riposteze. N-ai cum să dobori aceste rachete.
Nu le interceptează, da.
Apropo, această situație geografică a Belarusului a fost speculată și folosită la maximum de Lukashenko. această vitrină pe care a creat-o Lukashenko și de care sunt încântați atât de mulți oameni în spațiul post-sovietic, inclusiv în Republica Moldova. Ce regulă e acolo, uite cât de bine, uite cum el a păstrat ceea ce se numește economia socialistă, da, a transformat-o, dar a pus-o pe lucru și așa mai departe. Ceea ce n-au făcut aiește din alte republici, atât din Republica Moldova, am pierdut tot potențialul industrial și așa mai departe. Acum e o întrebare, dar cum e a reușit acestui președinte de colhoz? Desigur că el a învățat multe lucruri, Lukashenko, pe parcursul acestor 26 de ani de când este la putere, dar pregătirea lui de bază este pregătirea unui președinte de colhoz. Și această economie se răstogolește la vale într-un moment dacă despare această susținere din partea Federației Ruse. E vorba de prețul la petrol, e vorba de cantitățile aceste de piața rusă care este preferențială pentru Belarus și așa mai departe. Fiindcă păstrarea acestui mastodont economic socialist în condițiile Belarusului a fost posibil doar în condițiile când Rusia oferă foarte multe privilegii economice și face acest
în
lucru.
În baza la Săiuznei Găsudarstvă?
Desigur. În baza la... Bun, Săiuznei Găsudarstvă este, hai să spunem așa, o acoperire politică, o mascotă politică, fiindcă nu există nicio Săiuznei Găsudarstvă. Este o denumire, este o lozincă. Adevăratele motive pentru care Rusia, Moscova face, Kremlinul face acest lucru, sunt deci considerentele politico-militare. Dacă nu ar exista prețul militar, strategico-militar pentru Moscova, Belarus de mult s-ar fi răstogolit.
Dar din când în când Moscova era ta sedet lui Lukashenko.
Păi da, desigur, fiindcă Lukashenko se făcea în permanență foarte obraznic, cerea de la Moscova tot mai mult și mai mult. Însă și economia Rusiei este una destul de vulnerabilă. Când spun destul de vulnerabilă, vorbesc în termeni foarte liberale în raport cu economia rusă. Și desigur că Putin se uita, și nu numai Putin, și alți reprezentanți ai clasei politice ruse se uitau cu mai puțină simpatie față de Lukashenko. Uite ce face asta, tot timpul cere, dați-mi, cu ce ocazie? Și din acest punct de vedere, Lukashenko a jucat foarte abil pe parcursul acestor 25 de ani. Ca să-i facă pe ruși mult mai deschiși din punct de vedere economic, el trebuia cumva să-i pună în situația când eu pot să vă lipsesc de această susținere politico-militară sau de aceste avantaje pe care le oferă Belarus. Uitați-vă, bateriile antiaeriene sunt plasate la hotarul de vest al Belarusiei. Ele acoperă Moscova cu vreo 500-700 de kilometri înspre vest. Din punct de vedere militar, este foarte important. Am vorbit despre acest lucru cu unii reprezentanți ai clasei militare din Rusia, cu generali care erau experți încă în negocierile pentru Transnistria, de exemplu, cu generalul armatei Vorobiev. Și el îmi spunea, mi-e deschis despre acest lucru. Dar ce putem să facem, spunea Vorobiev, ce mai putem face?
Lukashenko e la butane, dar mâine el poate să...
Păi desigur,
și
atitudinea, iarăși, foarte diferențiată Occidentului față de Belarus, ea se explică tot din aceste considerente. Ar fi o mare izbândă pentru Vest, pentru NATO, dacă ar putea să rupă Belarusul din ambiajul acesta.
Și în momentul în care Lukashenko tocmai trimitea semnale de astea lui Putin, voi vreți să mă scoateți, l-a lăsat un timp cu retorica asta, și acum Putin îl strânge înapoi în brață, asta însemnând că s-a terminat?
Ai atras atenția la textul felicitării. Da, l-a felicitat, ai câștigat alegerile, bravo. Asta e momentul să intensificăm procesele în cadrul Uniunii Interstatale. Vă atrag atenția, asta de fapt este punctul cheie al mesajului pe care îl transmite Putin. Belarus, vină încoace, tu n-ai încotro. Ceea ce s-a început a fost provocat de Occident, intervenția Occidentului, noi, în cadrul acestei uniuni Rusia-Belarus, noi suntem acei care putem să-i salvăm.
Deci întoarcerea fiului rătăcitor.
Rătăcitor, dar în condițiile când poziția lui a devenit foarte vulnerabilă și Putin știe ce face. Putin bate foarte precis, fiindcă, de fapt, nu chestia asta că Occidentul este vinovat, este principalul. Principalul este momentul cheie al mesajului lui. Noi trebuie să revenim la ideea Uniunii Interstatale, să o consolidăm, iar în această Uniune Interstatală, Lukashenko, de data aceasta, vine slăbit. Înseamnă că Moscova
domină. În caz contrar, și aici urmează, pentru că Lukashenko făcea aluzii și mesagerii lui spuneau că Putin nu s-ar sinchisi să bage trupele, să anexeze, să ia o bucată de Brest, să mai procedeze cum a procedat în Crimea. Asta era o amenințare reală?
Nu, cred că cred că asta ar fi momentul de criză adusă până la refuz ca Putin să intervină militar în Belarus. Mai ales după ce a avut problema asta în Ucraina și o are în Ucraina. Nu cred că Putin va merge pe această cale. Da, desigur, dacă se întâmplă așa că Belarusul devine totalmente nimerește în...
Păi dacă e psihologia Stațica, de exemplu, și dacă toată lumea este în stradă și e non-stop.
Eu cred că noi încă o să mai discutăm.
Nu vine Lukashenko ca și Ianucoviș și zice, Mr. Putin, ajută-mă, te rog.
Cred că Lukashenko se va descurca în această situație, fiindcă situația din Belarus este una diferită de cea care a fost în Ucraina, chiar în Republica Moldova. Ce se întâmplă astăzi la Minsk, în Belarus, în alte orașe, într-un fel e un copy-face de ceea ce a fost în Moldova în 2009. Numai că proporțiile sunt altele și Lukashenko merge și mai departe decât a mers Voronin.
Plăcerea cu care polițiștii dau în protestatari seamănă mult cu ceea ce am văzut noi de 7 aprilie. Anatol, să intrăm printr-o portiță foarte specifică. De ce s-a dus cu interviu în ajun alegerilor cunoscutul telejurnalist ucrainean? Și dacă ne uităm cum l-a făcut, tot îl menaja mult pe Lukashenko, da?
E vorba de Gordon.
Gordon, da. Și de ce Gordon s-a dus la Lukashenko? Când ne uităm cum îl întreabă, cum îl menajează, îl tratează ca pe viitor președinte, sigur, dar îl interesează componenta antirusească, o cultivă, tot îl așteaptă. Și Gordon, la un moment dat, tot spune, eu pentru asta m-am dus, ca și cu Ghirkin, ca și cu procuroara.
Bun, este complex să analizăm din care raționamente anume a făcut Gordon acest lucru. Cu certitudine nu a presupus nimeni, dar absolut nimeni, ceea ce ar putea să se întâmple în Republica Belarus după alegeri, pentru că nu era opoziție, pentru că nu erau candidați serioși de alternativă, pentru că Lukashenko a făcut această zacistcă a terenului și nimeni nu s-a așteptat. Gordon, din interes profesionist, dar poate și nu numai, a încercat să tătoneze terenul, să vadă ce se poate întâmpla. Pentru Ucraina era foarte important și acești 26 sau câți ei, sau 33 câți erau de Wagner, din acești militari, care Ucraina ar fi vrut să-i aibă
să ia cumprumut
de la Lukashenko. Și Lukashenko, la fel, ați văzut că a cochetat foarte mult, a cochetat pe acest lucru, ca de obicei, jucând între Occident și Rusia, între Putin.
Cine dă mai mult?
Da, cine dă mai mult. Și a încercat să joace și această carte a Ucrainei, până la urmă nu se știe ce va fi și cu acești militari
reținuți. Dar trebuie să recunoaștem că Lukashenko nu a recunoscut Crimea. Lukashenko a avut o poziție foarte specifică în raport cu conflictul din raioanele de est ale Ucrainei. Lukashenko are o relație personală bună cu Zelenski. Lukashenko a fost perceput inclusiv de presa internațională ca un stat și ca un președinte care într-un fel era gata să conlucreze cu Ucraina în ceea ce se numește conflictul cu Rusia.
Pare să știi în acest interviu să arunce sau
în alt interviu. Rădăcinile lui ucrainești.
Da, dar vreau să mă refer la altceva. Lukashenko povestește cu lux de amănunte cum era rugat de Federația Rusă să recunoască Abhazie și Osetia de Sud. Chiar m-am mirat că ține minte toate detaliile absolut, cum a venit Medvedev, care era președinte, și i-a spus că, uite, trebuie să recunoști. Dar înainte de asta, la Lukashenko a fost Javier Solana, care era secretar general NATO.
Eu de ce am pornit cu interviul ăsta și vreau în punctul ăsta să ajungem să nu răspundeți la întrebare. Într-adevăr, a fost prins în lesă scurtă. Acum, după episodul ăsta, mai rămâne ceva din această verticalitate, uneori la limita anti-Putin, anti-Kremlin?
Lukashenko
sau e domesticit?
Lukashenko a știut să speculeze, a știut să
speculeze întotdeauna.
Va mai. Lukashenko, dacă va rămâne, dânsul nu se va schimba. Nu poți să-l schimbi pe om la această vârstă. Și va încerca în continuare să speculeze între Rusia și Occident și Putin înțelege foarte bine
da,
acest
dar după ce o dat în protestatari, după ce Occidentul i-a spus sancțiunile.
Este altceva că Belarus, indiferent cum se va solda acest conflict, cu ce se va termina, Belarus va fi altă țară. nu vor mai fi acei belaruși docili. Eu nu sunt sigur că Lukashenko va rămâne. Nu vedem încă deznodământul acestui
conflict. Un Lukashenko puternic care își putea permite să nu recunoască Crimea deja nu mai există și s-a întors cu spatele occidentali din cauza protestatarilor și modul în care i-a tratat, și un Lukashenko nou, loial lui Putin, cu lesă scurtă, tot nu ne putem imagina să apară. Ce fel de Lukashenko vom avea? Vă întreb gândindu-mă și la Dodon.
Totuși Dodon diferă de Lukashenko. Lukashenko a jucat pe două table concomitent. Dodon e de altă factură. El e absolut loial Moscovei. El niciodată nu și-a permis măcar o aluzie care putea să intre, hai să spunem, să șantajeze cumva Moscova.
Cum a strigat la Kozak.
Da, unica că a ridicat vocea la Kozak, da. Și iarăși din spusele lui, că trebuie chestia aceasta să fie verificată. Acum problema este următoarea. E greu de spus. Un lucru putem să-l constatăm cu toată certitudinea la această etapă. Marja de manevră a domnului Lukashenko s-a îngustat extrem de mult. El nu prea are acum șanse. Eu cred că el totuși încă, cu toate abuzurile pe care le comit organele de forță în Belarus, el totuși încă n-a trecut niște linii roșii. Occidentul privește, sigur, cu tot mai multe suspiciuni, dar deocamdată Occidentul nu a făcut pași categorici în raport cu Lukashenko.
Dar când spuneți că n-a trecut liniile roșii, ce aveți în vedere? Când a dat ordinul să tragă, adică sau nu el, faptul că și-a cerut scuze ministrul de interne ca și cum țapul ispășător, iată-l, sau că i-a scos
minte,
pe primari?
În una din luările sale de poziție, nu mai țin minte vreun an și ceva în urmă, când vorbea despre perspectivele opoziției din Belarus, Lukashenko s-a exprimat în felul următor. Să vă aduceți aminte de anul 2005 din Andijan, când Karimov a ucis vreo 1000 și ceva de oameni. A dat pur și simplu ordin să se tragă cu mitralierele în protestatari. Noi bine ținem minte acest episod, a spus Lukashenko. Adică el avertiza, într-un fel, încerca să-i înspăimânte pe opozanții săi. Nu s-a ajuns încă la aceasta. Acum, ce face Occidentul? Desigur că Occidentul nu are niciun... Liderii democratici occidentali n-au nicio simpatie față de Lukashenko. Dar geostrategia, geopolitica din totdeauna dictează regulile jocului. Lupta pentru Belarus între Rusia și Occident nu s-a terminat. Occidentul continuă să privească Belarus ca o zonă pentru care trebuie să lupți. Lukashenko deocamdată deține controlul asupra Belarusului.
Cât de bine joacă rolul sau a jucat până acum rolul ăsta de om convins că tot ce se întâmplă în stradă e pus la cale sau de ruși sau de cehi, cum au zis mai nou, sau de polonezi, că acolo sunt bezrabotnei narcomană și așa mai departe. E convingător în fața Occidentului, în fața oamenilor?
Nu, Occidentul desigur că absolut nu acceptă o asemenea abordare. Această abordare...
Asta e o scuză în general?
Nu.
În fața cuiva
nu,
măcar?
Nu, nicio scuză. Repet încă o dată, doar considerentele geopolitice astăzi joacă rolul principal atunci când marele capitale apreciază ceea ce se întâmplă în Belarus.
Și trecerea liniei roșii ar însemna...
Ar însemna că...
Andijan?
Că, da, ceva de felul Andijanului. Asta ar însemna că capitalele occidentale mai mult nu pot să-și permită luxul cumva să-l menajeze pe Lukashenko din considerente geopolitice. Gata. Dacă linia roșie a trecut, fiindcă există niște reguli de joc în Occident. Acolo electoratul nu o să-ți ierte că tu pui deasupra vieților omenești, pui considerentele geopolitice. Fiindcă politicienii occidentali toți sunt politicieni. Ei se gândesc la alegeri, ei se gândesc la voturi. Iar opinia publică occidentală este categoric împotriva Andijanului sau metodelor Andijan. Și atunci el se găsește acum la linia roșie. El,
dar ce s-a întâmplat în timpul arestărilor și o ies oamenii din închisori și spun despre torturi, de fapt.
Da.
Fetele astea, cum povestesc, cum au fost înjosite, asta nu e suficient?
Eu cred că deocamdată nu.
Eu cred că Lukashenko este aproape de limite, ceea ce a spus și președintele Dodon, că da, ei poate vor depăși, energie, nu o să ai timp de jit. Este foarte greu să ne închipuim. Noi comunicăm, avem prieteni în Belarus și ei nu prea își închipuie existența în continuare sub președinția lui Lukashenko. Aici este mare dilemă. El poate fi din anumite considerente geopolitice agreat și de Putin și de Angela Merkel sau Bruxelles colectiv sau nu știu cine, dar ce facem cu poporul belarus?
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Anatolie Golea și Anatol Țăranu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet, în reluare. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.